Afg'oniston bilan eng uzun 1400 kilometrdan ortiqroq chegaraga ega Tojikiston uchun hozirgi paytda janubdan kelayotgan xavf har doimgidan ortiqdek ko'rinadi. Qo'shni Afg'onistondagi vaziyat, chegara nohiyalarida Taliban jangarilarining faolligi mahalliy hukumatni doimo tashvishga solib kelgan. Bu yil ham ba'zi tahlilchilar bahor oylari qo'shni Afg'onistonda Talibonlarning yalpi xurujlari avj olishini ta'kidlashmoqda. Mana shunday pallada Tojikistonga Afg'onistondan kutilayotgan tahdid va bugungi ko'rinish haqida men, Ravshan Shams, siz aziz tinglovchilarga ma'lumot berishga harakat qilaman. Shu kunlarda Tojikiston harbiylari Amerika va rossiyalik hamkasblari bilan birgalikda bir necha xos mashqlar o'tkazmoqda. AQShdan xalqaro terrorizmga qarshi harakat bo'yicha malakali 150 nafar mutaxassis tojik hamkasblariga tajriba almashish uchun kelgan va keyingi oyning 2 haftasigacha Tojikistondagi o'quv amaliyotlarda ishtirok etishadi. Afg'onistonda Taliban kuchlarining bahorgi xurujlari ehtimoli ortishi haqidagi taxminlar manzarasida Tojikiston harbiy o'quv mashg'ulotlarida minglab Rossiya harbiylari ham ishtirok etishmoqda. Buning uchun Rossiya o'zining harbiy uchoqlarini ham jo'natgan. AQSh va Rossiya harbiylarining Tojikistonda bir vaqtda alohida holda maxsus amaliyotlar o'tkazishi kuzatuvchilarga ko'ra afg'on jangarilarining shimoliy chegaralar tomon harakati oldini olishi mumkin. Sho'rolar davrida Afg'onistonda xizmat qilgan bir tojik mulozimining fikricha, bu maxsus o'quv mashg'ulotlari va tajriba almashuvlar afg'on jangarilarining agar maqsadlari bo'lsa, u maqsadlardan qaytara olmaydi. Jang qilish ular uchun kundalik yumushga aylangan. Ammo mahalliy tojik siyosatshunosi Abdujabbor Yo'ldoshev masala qo'shni davlatdagi afg'on talibonlari yoxud boshqa jangarilarda emas deydi.
Afg'oniston xudishon avora, lekin quvohoy paydo meshadki Ammo yak ruh kushoda osoy markazi daromda osoy markazi nobod kuna.
Afg'oniston o'zi bilan o'zi avora, lekin shunday kuchlar paydo bo'ladiki, Markaziy Osiyoga bir yo'l ochib berib, bu hududni tashvishga solsa, bunday kuchlar ham, unga yo'llar ham topiladi. Talibonlarning Tojikistonga yoki boshqa shimoliy qo'shnilarga qutqusi haqida so'z yuritayotganlar aslida vahima qilishadi. To'g'ri, yuqorida aytganimdek, buning ehtimoli bor. Ammo yana ta'kidlaymanki, gap Talibonda emas. Ularning ichki muammolari o'zlariga yetib ortadi. Qaysidir bir nazoratsiz guruhlar ehtimol chegarani yorib o'tishi mumkin bo'lar, lekin ular lokal xarakterdan ortmaydi. Shimolga ko'lamli hujum uyushtirilgan kuchning o'zi yo'q, deydi Abdujabbor. Uning fikricha, hozir bir vaqtning o'zida ham AQSh ham Rossiya harbiylarining Tojikistonda o'tkazayotgan o'quv mashg'ulotlari jangarilarga yaxshi ogohlantirish bo'lishi mumkin. Bundan ortig'i emas, ammo bu Tojikiston hukumatiga yaxshigina dalda ekanligi ayon, deydi u. Tojikistonlik sharqshunos Anatoliy Hayimshoyev aytadiki, qo'shni Afg'oniston bilan savdo-sotiqni rivojlantirish, chegara oldin nohiyalarida bordi-keldilarni ko'proq yo'lga qo'yish zarur. Negaki, har qanday sharoitda ham tinch aholi kundalik hayot tashvishlari bilan band bo'ladilar.
Temasi, которые американцы строили между Афганистаном и Таджикистаном на реке Пянч у притока Амудари, должны были служить.
Amerikaliklarning Amudaryo irmog'i Panj daryosida Afg'oniston va Tojikiston o'rtasida qurgan ko'priklari ikki davlat ijtimoiy iqtisodiy taraqqiyotiga hissa qo'shishi kerak edi. Lekin shu paytgacha o'sha ko'priklar nima naf beryapti? Qanday yengilliklar keltirdi? Ikki orada qanaqa aloqalar rivojlandi? Yana nimalar qilish kerak? Bular haqida hech kim yozmaydi, gapirmaydi, hech qanaqa ma'lumot yo'q. Holbuki chegara nohiyalarida Taliban jangarilari nima qilgan bo'lsa, darrov ovoza bo'ladi, shov-shuv ko'payadi. Oddiy aholining chegara hududlarida qanday yashayotgani, nima tirikchilik o'tkazayotgani yoritilmaydi. Nazarimda, o'sha ko'priklar tinch vaziyatda o'z vazifasini to'laqonli bajarishi kerak. Undan namunali foydalana bilish zarur, deydi Anatoliy. Uning fikricha, mahalliy aholi bilan tinch savdo-sotiqni rivojlantirish har qanday harbiy xurujlar rejasini chippakka chiqaradi. Hozir afg'onlar ham ish, ham jang bilan shug'ullanishga odatlanib qolishgan. Agar tanlash imkoniyati bo'lsa, shubhasiz ular tinch mehnatni tanlashadi, deydi Hayimshoyev. 40 yildan ortiq tinchlik bilmagan qo'shni Afg'onistonning Tojikistonga tahdidi borasida so'z yuritgan muxolifatdagi tojik tahlilchilardan biri aytadiki, mavjud hukumat uchun eng katta xavf tashqaridan emas, dindorlardan ham emas, ichkarida bo'lgan norozi qatlamdandir.
Albatta, chunki ehtimolotro nametavon nodida girib, zero dar in xusus har az korshunos, digar mutaxassison va sohibnazaroni ki masoili mintaqaviro muroqibat mekunand, niz ibrozi andisha kardand. Va hamchunin imroz dar olami islom.
Albatta, o'sha janubiy tahdidni nazardan qochirib bo'lmaydi. Zero bu haqda rus tahlilchilari ham, mintaqa muammolari bilan shug'ullanuvchi boshqalar ham gapirib kelmoqda. Bugun islom olamidagi vaziyat, xususan Markaziy Osiyoning Afg'oniston bilan chegara hududlaridagi ahvol ko'pchilik diqqatida. Afg'oniston jangarilari safida Markaziy Osiyo mujohidinlari ham borligi alohida diqqat talab etadi. Ya'ni Tojikistonda hozir ba'zi diniy va fuqarolik huquqlari cheklovlarining mavjudligi, turli bahonalar bilan muxolifatdagi ayrim siyosiy harakatlarning bo'g'ilayotganligi, qamoqlarda qolayotgan ba'zi shaxslarning turli ayblar bilan azoblanayotgani, ana o'sha mujohidlarning ichkari bilan hamdardligini, birdamligini keltirib chiqarishi mumkin. Bu esa ba'zi chegara nohiyalarida beqarorlikni keltirib chiqarishi ehtimoli yo'q emas, deydi hozir Ukrainada yashayotgan tojik tahlilchisi. Uning fikricha, hozirgi tojik hukumatiga dindorlar emas, faol fuqarolarning siyosatdan uzoqligi, haqsizligi ko'proq tahdid soladi. Chunki haqsiz qolayotgan har qanday sarmoyador uzoq jim qololmaydi. Ularning siyosiy malakasizligi esa alal oqibat zilzilaga sabab bo'ladi, deydi muhojiratdagi tojik siyosatshunosi. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.